Metak 16.680 milioi dolar ordainduko ditu adingabeen eta sare sozialen auzibidearen arira. Julen Otaegi Leonet. Metak adostasuna lortu du haren kontrako demanda jarri duten Ameriketako Estatu Batuetako estatuekin eta azkenerako 16.680 milioi dolarreko kalte ordainako 14.300 milioi euro ordaindu beharko du. Hori kaleratu duten nazioarteko zenbait edabidek auzibideko agiriak aipatuz. Akordio horren arira, teknologia konpainiak zenbait neurri ezarri beharko ditu. Adingabeek bere sare sozialak erabiltzen igaro dezaketen denbora 2 ordura mugatzea. Eskola orduetan jakinarazpenak jaso ezin izatea. Gauez, gauerditik goizeko 6ak arte sareetara sartzea galaraztea. Gurasoen kontrolerako tresnak sendotzea. Adina ziurtatzeko mekanismoak indartzea. AEB-etako 50 estatuetatik 29 adingabeei adikzioa eragitea leporatu diote Metari. Joan den asteko astelenean egin zuten lehen auzi saioa Oakland hiriko auzitegi federalean, Kalifornian eta arratsalde honetan egin dute akordioa teknologia konpainiak eta akusatzaileek. Hortaz, ez dio aurre egin beharko epaiketari. Estatuak 200.000 milioi dolarreko zigorra eskatzekoak ziren konpainiaren kontrako 162.000 milioi euro. Metak emango dituen kalte ordainen kopuru osoa 18.000 milioi dolarretakoa da, 15.450 milioi euro, adingabeen inguruko auzibidearen parte ez ziren beste estatu gehienei eta EBM mendeko lurraldei ere ordaintzea onartu baitu bestelako salaketengatik, pribatutasuna urratzearen ingurukoak esate baterako. Hiriburuko fiskal nagusiak Brian Stuhlbeck adierazi du gaurkoa egundoko garaipena dela osasun publikoarentzat. Metak ezarri behar dituen segurtasun neurriek erabat eta berehala aldatuko dute gazteek nola erabiltzen dituzten Instagram eta Facebook. Haren bulegoak kaleratutako ohar batean, Stuhlbeck salatu du teknologia konpainiak segurutzat saldu zituela. Metak nahita esplotatu zituen adingabeak, etekina ateratzeko eta gero gezurra esan zuen. Lehen auzi saioan, akusazioak berretsi zuen Metak adin txikikoak erabili izan dituela eta kalte fisikoak eta emozionalak egin dizkiela, antsietatea eta depresioa esaterako. Adingabe batzuek beren buruaz beste ere egin dute. Horrez gain, adingabeen sareko pribatutasunari buruzko lege federala urratzea leporatu diote estatuek argudiatuta adingabeen datu pertsonalak bildu dituela eta beharrez bezala erabili. Lege horren arabera, konpainiek ezin dute adingabeen daturik bildu haien gurasoen baimenik gabe. Konpainiaren abokatuek akusazio horiek gezurtatu zituzten eta gaurko akordioa iragarrita ere, konpainiak adierazi du ez duela ezer txarrik egin. Are, esan izan du erabiltzaileei ezin izan diela ohartarazi bere sare sozialak adiktiboak direla, argudiatuta sare sozialekiko mendekotasuna ez dagoela gaiz gisa aitortuta. Metak adierazi du adingabeentzako segurtasun ekimenak finantzatzeko erabili daitekeela kalte ordaina eta urteroko ordainketen bidez pagatuko duela guztizko zenbatekoa 10 urteko epean. Hori bai, akordioaren berri emateko kaleratu duen oharrean nabarmendu du TikTok eta YouTube sare sozialek ere antzeko neurriak ezarri beharko lituzketela adingabeentzat. Hain zuzen, lehen auzi saioan, estatuetako fiskalek nabarmendu zuten epaiketa prozesu luzeago baten parte dela oraingoa eta beste teknologia enpresa handien jardunari ere gertutik erreparatuko diotela ala nola Google, TikTok, Snapchat eta YouTube konpainien jardunari.